Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
Escuchan Working, tu programa de psicología en Quack FM.
Estamos los martes quincenales de 20 a 21 horas.
Te esperamos en el 103.4 de la FM.
También por internet, quackfm.org.
Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en quackfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
Me puse los zapatos de bailar y los desgasté. ¿A qué no sabes en qué dial me encontraba? En el 103.4, por supuesto.
Xa está aquí, xa chegou Crunia Fala, o podcast que se escoita pola radio e que dá a voz aos veciños da Coruña. Recorda, todos os sábados, a partir das 12 do mediodía, en Quack FM, no 103.4. Bueno, claro, se estás escoitando esta cuña, xa estás no 103.4. Pero bueno, sigue aí, non te vayas. Aguanta hasta o sábado ás 12 e aí estará Crunia Fala, esperando por ti, en Quack FM. Donde vais, así no?
Víctor Freixanes, escritor e presidente da Real Academia Galega.
Estas iniciativas como a vosa son as que fan que o país estea vivo. Non podemos estar esperando a que dende o poder nos digan o que temos que facer ou nos dean diñeiro. Non. Dende a base, de abaixo arriba, é como temos que construir o futuro. Parabéns.
Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
Xacaré!
A boa onda!
A boa onda!
A boa onda? A boa que?
A boa onda?
Os alunos e alunas de português
da Escola de Línguas de Ferrol
damos a nota.
Um dia mais estamos a apresentar música dos países lusófonos. E neste caso, de São Tomé e Príncipe.
Ele chama-se Calu Mendes e é produtor e realizador de televisão do país. Nasceu com a música no sangue.
O último álbum foi Leve Leve, que fala sobre a prudência e a sabedoria que emanam dos raízes do Leve Leve. São Tomé, da preguiça e do leixo. Vamos escoitar as canções que dão nome ao disco.
Malé, Rosão, Maria Cidade. Leve, leve, não é máxima velocidade, sem fazer travagem. Malé, Rosão, Maria Cidade. Leve, leve, é guiar com acerto, sem desacerto. Malé, Rosão, Maria Cidade.
Leve, leve, não é andar na paródia. Noite, dia, dia e noite sem parar. E entrar na repartição com o relógio na mão, a hora que Deus quer. Leve, leve, não é isso. Fazer sacrifício e entrar no liceu a hora.
Malé, posso, Maria Cidade.
Leve, leve, não é para afundar no país que se afunda, deixando estar como está, pra ver como fica.
Malé, posso, Maria Cidade.
Leve, leve, povo meu, é não correr à toa, como no que voa.
Malé, posso, Maria Cidade.
Leve, leve, é andar com o passo certo para conhecer felicidade.
Malé, posso, Maria Cidade.
Escuchando la música nocturna de Quack FM 103.4.
We'll be right back. Escoitas Quack FM. Thank you.
And he told me that he loved me. Did I just turn and stare in icy silence? What was I to say? What can you say when a love affair is over?
So I'm coming back, coming back, tail between my legs. esto quiero hacer, voy a hacer, voy a hacer, there's a mile between my heart and my head, so I took it all, took it all, took it all
mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem e que passa, um doce balanço a caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? Ah, a beleza que existe, a beleza que não é só minha e também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo inteirinho se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Estou tão sozinho. Ah, por que tudo é tão triste? Ah, a beleza que existe, a beleza que não é só minha e também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo inteirinho se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Por causa do amor, nem olha pra mim. Por causa do amor, deixa espaço pra si. Nem olha pra mim. Por causa do amor, nem olha pra mim.
Escoitas Quack FM.
Yeah. Niggas was wearing buddies. Talking about like William School, third grade. Wearing buddies. Get beat up a buddy. Yeah. I keep a chip off in my cell phone. Pocket full of stones. Smoking on the strong. Freddy Kane, Freddy Cody, yo. Marshalltown niggas had a nigga running home. I caught Canelle, get me your 38, that bitch is on. 9mm, Beretta, the 40 cal. Like 23, fresh up out the box, bitch, I hold it down. I hit the store with a chili bowl and a cookie spam. Fast forward 10 years, came back with rollies with golden crowns. Skinny nigga, 6 wean mouth sauce. With all the fries you can give me, I tear them bitches off. Ski mask on my baby daddy, well, that's that nigga ghost. Pointing my 357, I got my point across. A skinny nigga, 6 wean mouth sauce. With all the fries you can give me, I tear them bitches off. This burning hole in my pocket got me out here flipping soft. 223, yo, my enemy, tear them bitches off. Bitch, skinny nigga, 6 wean mouth sauce. With all the fries you can give me, I tear them bitches off. I play the chicken with the bread stuck to the bottom. But fuck my enemies, what you looking for, bitch, I got them. Sharks or Popeyes, Adidas suit with a
ties, a fresh dealt, weed crumbs on my pussy. I got my license, now I'm backseat fucking every week. A thick bitch, living Miller, go to work. 3:30, school was out, then I was fresh under her skirt. The project niggas hit that bitch, that pussy went berserk. Don't hit without that Trojan, fuck around, you might get burned. She was raised in the church, turned out in the ghetto. Lock your pussy, pop it, I swear this bitch deserve a medal. Seen school girls turning the strippers in stilettos. Pimpin' till I die, if you wanna stop it, get the shovel, bitch. Extra sauce with the bread stuck to the bottom. Freddy Foggiato, all my bitches born rotten. Cop that llama, got the hollows popping out the barrel. Got a stain for them hovers, meet me at the Harrods, bitch.
Right on 15, nigga. Shut up. I used to hit that motherfucker all the time, nigga. Straight those things and chicken wings, you know what I'm saying? Yeah.
A skinny nigga, six wing mouth sauce. With all the fries you can give me, I tear them bitches off. I play the chicken with the bread stuck to the bottom. But fuck my enemies, what you looking for, bitch? I got them.
En el bazar calles alguna banda sobre ti.
Ni aún un pitch más les zurrarás.
Te sobra genio para repartir.
Usa mi magia y vencerás por caos.
Soy dinamita a punto de explotar.
Y ya verás que el flash está chupado.
Solo esta lámpara debes frotar.
¿Quién llama?
Mi amo y mi señor quiere algo en especial.
Le aconsejo nuestro pavo real.
¡Hey! Hay un genio tan genial.
Je suis son maître ici, un tipo servicial.
Me repita, mande, le oigo mal.
¡Hey! No hay un genio tan genial.
Sí, sí, servicio 5 estrellas.
¡Comerás mejor que el chef! Cualquier manjar, couscous, ¿qué más? Tal vez un poco de baklava. ¿Qué tal un shish kebab? Y frutas al final. Aquí el menú lo escribes tú. ¡Hey! No hay un genio tan genial.
Algo así.
Ahora prueba tú.
Ahora aprenderás
otro truco más.
¡Cuidado, me quemo!
¡Y toma ya! Cuando digo abracadabra,
¡vamos allá!
Yo las hago desaparecer.
¡Que no te le leyes, que no pasmao a tus problemas, soy la solución! ¡Fui el primero de mi promoción! ¡Yo soy un genio super enrollado! Lo que tú mandes se hará. Te sirvo a ti. Susurrame, te escucho, suéltalo. Sé que la lista es más de 1 millón. Tú frota bien y luego dímelo.
Mi amo y mi señor, ¿qué puedo hacer por ti?
Ya estoy aquí, ¿qué tal, mi amor?
No hay un genio tan, no hay un genio tan genial.
No hay un genio tan, no hay un genio tan genial.
No hay un genio.
Cuac FM, entidade colaboradora co centenario da Asociación de Amigos do Uso Correcto do Intermitente.
Pillas a indirecta.
Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
Sí, yo escucho el Coffee Break para dormir.
Coffee Break es como la homeopatía del insomnio.
Pero que funciona, ¿eh?
Claro, claro, que funciona.
Mira, este ya se ha quedado dormido. Qué poca vergüenza. Quedarse dormido incluso antes de que Néctor Socas dé el saludo. Qué asco de gente, de verdad. Qué asco.
Coffee Break, señal y ruido, os martes a 11 de la noche en Quack FM.
Escuchan Working, tu programa de psicología en Quack FM.
Estamos los martes quincenales de 20 a 21 horas.
Te esperamos en el 103.4 de la FM.
También por internet, quackfm.org.
Quack FM 103.4.
Bipolares en Quack FM 103.4. Todos los domingos por la noche a las 9 te esperamos en tu última frontera. Atrévete.
Hola, soy Iñaki Gabilondo. Quiero enviar un saludo muy, muy, muy afectuoso a todos los compañeros y a todos los oyentes de Quack FM. Mucha suerte.
Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
Escoitas Quack FM.
Eu vim aqui pra ver o mar, rio que não sai da minha mente, do meu olhar. Eu vim aqui só pra te ver.
Puertas un día más de 9 de la mañana a 8 de la tarde. Esperamos que tengan ustedes un feliz día de compras y les recordamos que nuestra organización está a su servicio. Bos días, señores clientes. Abrimos as nosas portas un día máis de 9 da mañá a 8 do serán. Agardamos que teñan vostedes un feliz día de compras e lembramoslles que a nosa organización está ao seu servizo.
Esta caixa?
Non o sei.
Está no meu departamento.
E a min que me dis?
Antes pasaches por aquí.
Eh?
Que é posible que saibas quen a deixou aquí?
Sinto, non o sei.
Pois alguén a debeu deixar.
Eu non fun.
Eu non dixen que tiveses que ser ti. Pero é raro, non che parece?
Raro?
Sí, as caixas non andan soas por aí.
Estaba leira.
Non o sei, non penso nen tocala.
A ver, déixame ver. Sí, estaba leira. Así que podes tirala. Que máis ten?
Pode ser.
Pode ser o que?
Que sí, que a poderei tirar. Non digo que non. Pero iso non soluciona o problema.
Que problema?
Cal vai ser? Se me desfago dela, non saberei quen a deixou aquí. E mañá poderían aparecer máis caixas.
Mira, fai o que queiras coa ditosa caixa. Podes comela se queres.
Por que? É túa?
Non, non é miña, pero fai con ela o que che saia do carallo.
Ois, cuidado con esas palabras. E non ergas a voz aquí. Fai mal efecto.
Podo volver ao meu traballo?
Como non? E que? Recoñecíchela?
Que tiña que recoñecer?
A caixa.
Esa caixa non é miña. É a primeira vez que vexo esa caixa. Eu non deixei esa caixa aí. Quédache suficientemente claro.
Claro. Eu nunca dixen que esa caixa fose túa. Pero parece sospeitoso, non?
O que?
O teu empeño en negalo.
Ai, San Benitiño bendito, que cruz teño contigo, eh? Vale, de acordo. O que ti queiras. A caixa é miña.
Ves? Xa o sabía eu.
Xa o sabías, eh? Non, ses máis lista ca un allo. Que queres que faga con ela?
Ai, ti verás. A min... Pero que non se volva a repetir.
O que?
Que deixes as túas cousas por aí estradas.
Pero que eu non deixo... Mira, mira, tanto ten, deixémolo estar, de acordo?
Non. Quero que me pidas disculpas.
Disculpas? Por que?
Primeiro, por mentir. Segundo, por erguerme a voz. E terceiro e máis importante, por deixar aquí esta caixa. Sabes que non gosto de que emporcallen o meu departamento.
Está ben. Sabes o que che digo? Esquirola. Primeiro, que esta caixa non é miña e que aí che queda. Segundo, que agora vou traballar, porque eu teño que facer. E terceiro, e máis importante, é que se ofrece resistencia, córtoche a cabeza, meto a naditosa caixa e alevo cos teus respeitos o chefe de planta. Que che parece?
Vaste arrepender disto. Voume queixar do teu comportamento ao xefe, xa verás.
Fai o que che saia do carallo.
Sabes que son quen de facelo.
Ti?
Sí, eu.
Oxalá me fagas tanto dano, como medo che teño.
Ai, sí. Pois vou che amosar o que che faría no caso de me seguires aldraxando. Ves a túa caixa. Isto che faría. E máis isto e isto. E para rematar, isto último.
Moi bonito, sí, señora. Estragache la anteiriña.
Pois agora xa o sabes. Ándate con ollo.
Vou traballar, se me deixas.
Non. Se agora vai resultar que son eu a que non che deixe a traballar.
Por favor, pero se es pior que os piquetes.
Por que dis iso?
O que?
O dos piquetes, que pasa? Quererías estar con eles aí fora, non?
Estou aquí dentro, non?
Sí, estás.
A que ven iso de sí, estás?
Que non se pode negar. Estar... Estás.
Claro que estou.
Pero se a túa atitude non é a de sempre, non crees?
Como que non é a de sempre?
Non estás polo traballo.
Como que non estou polo traballo? Como todos os días.
Non, todos os días non andas deixando caixas por aí e rifando cos teus compañeiros.
Mira, se tes algo a queixa que facer, xa sabes a quen dirixirte. A min, por de pronto. Queres me deixar en paz?
Vai ser todo un prazer, abofé. Porque desta volta estou totalmente decidida a facelo. Sese. Collerei e irei falar co xefe, vas ver.
Esquirola máis chivata. Vai a lote.
Como dis?
Que quedou boa tarde.
Pero... pensas que non son quen de falar co xefe, verdade?
Non, ao contrario, seguro que o faz ben pronto. Venche por aí?
Home, os meus rapaces o pedo cañón. Así me gusta. É un placer compartir a primeira liña de fogo con xente tan valiosa. Sobre todo cando a eles que lle toca parar as balas. Era broma.
Sí.
É que? Que tal a mañá?
Pois o certo é que...
Supoño bueno... que ben, non é? Unha vez máis contra vento e marea. Ainda que a folga está a ser un auténtico fracaso. Son 4 monas os que a secundan.
Sí, bueno, sí.
Porque claro, a xente non é parva. E decátase claramente do que hai. Está claro que esta non é máis que unha folga política sen ninguna base real.
Sí, bueno, claro.
De non ser así, eu sería o primeiro en botar má rúa. Ou que pensades? Que o vosso xefe non ten ningún tipo de sensibilidade social? Pois claro que a ten. E sería o primeiro, asegúrovolo. Pero non habendo razóns para ir á folga, todo isto acaba se convertendo nunha absurda mascarada. Porque ademais, nunca antes tivemos mellor do que agora, non vos parece?
Home, sí.
Pois claro, home, claro. E xa sabedes, calquer cousa que queirades, aquí me tendes. En confianza, eu sei escoitar.
Pois o caso é que...
Eu quería falarlle xa hai tempo.
Di, non teña reparos, estamos entre colegas, non é?
Pois era polo asunto das vacacións. Que aínda non sei cando van ser. E xa vai para 9 e medio que...
Oh, sí, as vacacións. É un tema que xa ben pronto se solucionará. Pero en fin, non creo que agora sexa o momento máis axeitado para... Compréndeo?
Xa, pero é que eu necesitaba sabelo, porque...
Eu tamén necesitaba saber tantas cousas. E sen embargo aquí me tes. Ti non te preocupes que sabrás como... En fin, vou vos deixar que teño moitas cousas pendentes.
Pero é que eu tamén tiña que dicirlle...
O qué?
Era con respeito ao comportamento dun compañeiro.
Non será unha queixa.
Pois en realidade, temo dicirlle que así é. En efeito.
Parece mentira, Martínez. Nun día como de hoxe, cando máis unidos debemos de estar, e venme vostede con queixas dun compañeiro.
Sinto, non era a miña intención.
Veña mañán polo despacho de persoal a primeira hora e se cadra estese de humor para escoitala. Pero hoxe non, home, hoxe non.
De acordo.
González, saiba vostede que non me esquenzo das súas vacacións, pero xa sabe vostede como están as cousas.
Sí, señor, que nunca antes estivemos mellor do que agora.
Exactamente, ese espírito que quero da miña xente. Ah, por certo.
Sí.
Esquencíame unha cousa. É que deixei por aquí unha caixa, mas non sei onde exactamente.
Caixa, por aquí, non lembro.
Sí, home, sí, seguro que a viches. É unha caixa da colección que estou a facer. Este era do ano 72, cando a nosa cadeia aínda non tiña máis que 10 establecementos. Quase unha reliquia.
Ajá. Ah, pois, vaya polo departamento de Martínez. Non sei que escoitei o antes dunha caixa.
Graciñas, González.
Ao seu servizo.
Martínez.
Servidora.
Sabe vostede algo dunha caixa que deixei por aquí?
Refírese a isto.
¡Martínez!
Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
Todos los miércoles, de 11 a 12 de la noche, Opiniones en Churiurdi, con Jaime Rey, en Quack FM.
Xa está aquí, xa chegou Crunia Fala, o podcast que se escoita pola radio e que dá a voz aos veciños da Coruña. Recorda, todos os sábados, a partir das 12 de mediodía, en Quack FM, no 103.4. Bueno, claro, si estás escoitando esta cuña, xa estás no 103.4. Pero bueno, sigue aí, non te vayas. Aguanta hasta o sábado ás 12, e aí estará Crunia Fala, esperando por ti, en Quack FM. Donde vais, así no. Salvación.
Escoitas Quack FM, a túa emisora local.
Escucha Mi Rollo Es el Rock los viernes a las 8 de la tarde en Quack FM 103.4, la radio comunitaria de A Coruña.
Un saludo para todos mis amigos de Quack FM, que os estaréis preguntando, pero ¿y tú qué demonio, quién demonios eres? Que pues sí, porque no me estáis viendo las gafas. Yo soy Luis Piedraíta y os mando un cariño muy grande y además felicitaciones por estos 25, ¿qué digo 25? Ya 26 años de Quack FM. Un beso muy grande y a por otros 26 años.
Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria de Coruña. Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria de Coruña.
Lean against the wall at a Blondie tribute concert. We had that same old talk in the car on the way over. I said I love him, I said I'm not in love. It's the laughter, it's the plunge.
Para ver você.
ver você o que for.
Onde for, para te encontrar eu vou.
Basta me dizer.
Escoitas Quack FM.
Thank you.